Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Poštovani slušalci, pozdravljamo vas iz studija Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak 5. oktobar u vijestima dana izgleda ovako. U Podgorici jutros izgorelo 6 stanova, u ulici Kralja Nikole nema žrtava. Europska Crna Gora i manjinske partije danas bi trebalo da finalizuju koalicioni dogovor. Status Kosova nije na dnevnom redu Savjeta Europe, izjavio izvjestilac Savjeta Bjorn von Sydow. Brahimi za rezoluciju o Siriji, ruski šef diplomatije protiv. Počeo Europsko-azijski summit. Finiš je predizborne trke u Sjedinjenim Državama uoči sutrašnje odluke ko će u naredne 4 godine sjediti u Bijeloj kući.
Mitt Romney ostaje omiljen među bijelcima, starijim ljudima i evangelistima. Obamu više vole žene, mladi ljudi, Hispanezi i Crnci. Svima njima predsjednik je poručio da su predaleko stigli da bi odustali. Vi znate što mislim i u šta vjerujem. Vi znate da govorim istinu i znate da ću se svakog dana boriti za vas i vaše porodice najviše što mogu, tako dugo dok imam privilegiju biti predsjednikom.
U emisiji još možeš da čuti da smo posjetili Reto centar u blizini Danilovgrada za liječenje ovisnika.
Heroin u moj život nije ušao sasvim slučajno, nego je ušao kao jedan štap za moj dalji život. Bježanje od onoga što ja jesam, od mojih kompleksa, od mojih mana. Moja nesigurnost se liječila sa heroinom. Par godina sam se drogirao, a 12 godina pokušavam ono da riješim svoj problem.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U požaru koji je rano jutros izbio u zgradi stare mašinske škole u ulici Kralja Nikole u Podgorici nema nastradalih. Izgorelo je 6 stanova, 15 porodica ostalo je bez krova nad glavom. Pričinjena je i velika materijalna šteta. U zgradi je živjelo 40 porodica. Za Radio Slobodna Evropa govori komandir vatrogasne jedinice u Podgorici Radomir Pješić.
Požar je bio zahvatio veliki dio drvene krovne konstrukcije. Središnji dio zgrade i njegovo gašenje održavala je mreža elektrokablova koja je bila isprepletana i svedobita i usporavala prolaz vatrogasnih vozila. Dodatno otežavajuću okolnost predstavljala je činjenica da je kompletan sprat zgrade pregrađen improvizovanim pregradama koje su onemogućavale kretanje vatrogasaca zajedničkih hodnika. Tokom intervencije registrovani je veliki broj subondara koji su bili izvedeni ispod samog krova direktno do drvenih greda. Požar je lokalizovan u 4 sata i 35 minuta, a likvidiran u 5 sati i 15 minuta. Vatrogasci su i u jutarnjim časovima bili na dežurstvu, u negdje oko 12 časova ekipe su povučene sa lice mjesta.
Komandir vatrogasne jedinice Podgorice Radomir Pješić. Još nije poznato šta je uzrok požara, istraga je u toku. Predstavnici manjinskih partija i koalicije Europska Crna Gora danas bi trebalo da definišu nacrt sporazuma o formiranju vlasti koji bi mogao biti potpisan prije konstitutivne sjednice parlamenta. A konstitutivna sjednica novog saziva Skupštine Crne Gore, koji ima 81 poslaničko mjesto, bit će održana sjutra. Stav delegacije Europske unije u Podgorici je da za dinamiku pregovaračkog procesa se ne mora čekati otvaranje 23. i 24. poglavlja, nego se mora prije toga, može ići prije toga ako se ispune odgovarajući uslovi i otvoriti pregovori za druga poglavlja, rekao je šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić. Cijene benzina u Crnoj Gori od sutra će biti niže 8 i 9 centi, čime će prvi put od 2008. godine Euro Super 95 biti jeftiniji od dizela. Izvjestila Savjeta Europe za Kosovo Bjorn von Sydow izjavio je da će njegov najnovi izvještaj o situaciji koji će parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe biti predstavljen u januaru razmatrati stanje demokratije i ljudskih prava, a da status Kosova nije na dnevnom redu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama i njegov protivkandidat Mitt Romney danas će posljednjeg dana kampanje obići još nekoliko neopredijeljenih država uoči predsjedničkih izbora koji će se održati u utorak, to jest jutra. Specijalni predstavnik za Siriju Lathar Brahimi pozvao je na donošenje rezolucije kako bi se krvoproliće u Siriji zaustavilo, dok je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao da je protiv. On je na konferenciji za novinare u Kairu odbacio potrebu za ovakvom rezolucijom, rekavši da su drugi podstakli nasilje nasilje podržavajući pobunjenike. Važno je da Ženevska deklaracija bude pretvorena u rezoluciju Savjeta bezbjednosti kako bi mogla da postane politički projekat koji se može primijeniti, rekao je Brahimi nakon sastanka sa Lavrovim i šefom Arapske lige Nabilom Erabijem. Kina je oštro odbacila kritike Ujedinjenih nacija na način na koji Peking rješava problem nemira na Tibetu, gdje su česti slučajevi samospaljivanja i drugi oblaci izražavanja nezadovoljstva. Desetine Tibetanaca pribjegli su samospaljivanju kao načinu izražavanja nezadovoljstva od marta 2011. protestujući zbog željezne uprave Pekinga. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Hong Lei rekao je da su samospaljivanja postaknuta aktivnostima tibetanskog duhovnog vođe Dalaj Lame. Ukrajinske opozicione stranke pozvale su danas na protestni skup optužujući vladajuću stranku predsjednika Viktora Janukovića da je varala pri prebrojavanju glasova na izborima 28. oktobra. Izraelski premijer i ministar odbrane pripremali su vojni napad na iranska nuklearna postrojenja prije 2 godine, ali su odustali od te namjere zbog protivljenja vrha snaga bezbjednosti, objavili su danas izraelski mediji. Azijski i euroazijski stručnjaci danas i sutra učestvuju na 9. azijsko-evropskom samitu u Vijetnamu, glavnom gradu Laosa. Kako navodi France Press, evropska delegacija će nastojati da uvjeri svoje azijske partnere u svoju snagu i jedinstvo u periodu krize, kao i značaj veza 2 bloka u svjetskoj ekonomiji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Rekli smo već u vijestima, konstitutivna sjednica Skupštine Crne Gore održat će se sjutra, a do tada, odnosno tokom večeri i jutra, mogao bi biti potpisan sporazum koalicije Evropska Crna Gora i stranaka nacionalnih manjina o konstituisanju parlamentarne većine i izvršne vlasti. Za sada javnosti nije poznato šta sve sadrži sporazum o formiranju buduće vladajuće koalicije. Slušamo Srđana Jankovića.
Sporazum o konstituisanju zakonodavne i izvršne vlasti do momenta slanja ovog izvještaja prihvatilo je samo predsjedništvo Albanske nacionalne partije Forca, saopštio je za naš radio visoki funkcioner te stranke Genci Niman Begu. Stavove o sporazumu nismo mogli dobiti iz Bošnjačke stranke i Hrvatske građanske inicijative, koje su dio manjinskih političkih partija koje su formirale zajedničku platformu za pregovore o pridruživanju vladajućoj koaliciji. Prema riječima Niman Begua, sporazum bi trebalo da bude potpisan do održavanja konstitutivne sjednice Crnogorskog parlamenta koja je zakazana za utorak.
Mogu što se tiče Forca reći da je predsjedništvo prihvatilo sporazum ovog konstituisanja zakonodavne i izvršne vlasti. Sada ostaje na organima i Bošnjačke stranke i Hrvatske građanske inicijative da vidimo kako će oni odlučiti i najvjerojatnije će se večeras kasnije sutra pred sjednicu potpisati taj dokument.
Odgovarajući na pitanje koji su ključni dijelovi sporazuma, Niman Begu je rekao da će svi bitni elementi biti poznati kada se o sporazumu odrede odbori manjinskih partija, posebno u dijelu koji se odnosi na konstituisanje izvršne vlasti, koji još nije do kraja definisan.
U principu on se tiče, znači, da će se podržati konstituisanje zakonodavne vlasti. Ostaje da se dogovori na koji način će se definisati konstituisanje izvršne vlasti. To će zavisi od odluke, znači, organa ovih naših manjinskih stranaka s kojima imamo sporazum o zajedničkom djelovanju i poslije njihovih odbora bit će tačno najjasnije možda i tada da idete sa izjavom koji su ti bitni elementi. Jer moguće je da možda neki od organa imaju još neku dopunu tih stavki sporazuma i zato ne mogu biti precizniji.
Podsjetimo, prethodne sedmice manjinske stranke, Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i Albanska partija Forca definisale su zajedničku platformu za pregovore sa koalicijom DPS-SDP. Predsjedništvo Demokratske partije socijalista je ocijenilo da je politička platforma manjinskih stranaka prihvatljiva uz najavu da će narednih dana biti formalizovani dogovori i buduća parlamentarna većina. Javnost do sada nije u potpunosti upoznata sa uslovima koje su manjinske stranke iznijele pred koaliciju DPS-SDP. Konstitutivna sjednica novog saziva Skupštine Crne Gore, koja ima 81 poslaničko mjesto, bit će održana sutra. Najvjerovatnije, kao u prethodnom sazivu, za predsjednika parlamenta ponovo bi trebalo da bude izabran lider SDP-a Ranko Krivokapić. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
a nakon izbora na lokalnom nivou vlast je konstituisana u Budvi. Danas je prvi radni dan nove stare vlasti, a glavna tema u prijestolnici crnogorskog turizma za vikend je bila upravo konstitutivna sjednica opštine. Za predsjednika opštine izabran je DPS-ov kandidat Boro Lazović. Kako ćete čuti u tonskom zapisu koji nam je poslala Jasna Vukićević, ilustrujemo atmosferu u kojoj su odbornici radili i birali, a bit će vam jasno i zašto je sjednica bila tema vikenda u Budvi.
Dakle, vi 23 godine vodite državu, niste naučili da ispoštujete poslovnik koji ste vi pisali.
Radi se o goloj istini, o goljenoj.
I? Molim vas, ne. Ajde, ne igra se sa mnom niko. Igre je ovdje bilo dosta.
I u sred glasanja, dakle, kada smo čuli da nema niko protiv i kada smo trebali da postavimo pitanje da li ima neko za, javili ste se proceduralno. U sred glasanja ste se javili proceduralno.
Da li vi shvatate razliku između odbornika i zubara, odlično? Ne, molim vas.
A kako vi mislite krivična djela da radite, tu i da zaberete predsjednika skupštine? Recite, bez rasprave, kako mislite to da uradite?
Ipak da smirimo strasti, jedno 10 minuta pauza. Ja ne ustajem jer ja jedini ovdje imam legitimitet. Smislite li, mogu vas raspustiti?
A sad ćemo vidjeti, sad ćemo vidjeti. Stavljam na glasanje odluku da se za predsjednika skupštine izabere profesor fizičke kulture i viši fudbalski trener. Ko je za, on je da digne ruku.
Pa gospodo, jel vi zaista...
Pa ne, to smo sve rekli.
Da. Jel vi pravite...
Čekaj, molim.
Vi ste mogli telefonski da izglasate gospodina Lazovića i da se mi ne maltretiramo danas. Bez rasprave birati predsjednika skupštine. Da ste vi jeli bunike?
Dobro, ajmo sad, ajde piši. Ko je za, prebroj koliko ih je za? A što je ovo ljudi? Ajde Lidija da to završavamo časti, da to nećemo završiti. Za je glasalo 17, 6 je bilo protiv i 6 uzdržanih, je li tako?
Yes.
Jesmo li završili? A dobro, poštite. Dobro, evo sad ću da podbatim malo. Objavljujem da je skupština jednoglasno većinom glasova usvojila odluku o izboru predsjednika skupštine opštine Budva.
Čuli ste tonski zapis sa konstitutivne sjednice Skupštine opštine Budva u izboru naše Jasne Vukićević. Već danima slučaj predsjednika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti Momira Đurovića, koji je u Skoplju na ručku sa predsjednikom Makedonske akademije nauka i umjetnosti, prema informacijama koje su iz MIP-a procurile u javnost, doveo u pitanje opstanak države Crne Gore i obrušio se na dio njenog rukovodstva i izaziva buru. Iako je od Đurovića stigao demanti, a Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova se još zvanično nije oglasilo, sve je označeno kao prvorazredni skandal zbog kojeg bi Đurović trebalo da snosi konsekvence. Tema Dimitrije Jovićević.
Državni list Pobjeda objavio je kako se predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti Momir Đurović na nedavnom ručku sa svojim makedonskim kolegom Vladom Kambovskim, a u prisustvu crnogorskog ambasadora Dušana Mrdovića, žestoko obrušio na državu Crnu Goru i njene visoke zvaničnike. List se pozvao na povjerljivu diplomatsku depešu koju je Mrdović uputio Ministarstvu vanjskih poslova u Podgorici, a prema kojoj je Đurović Crnu Goru nazvao staljinističkom, nedemokratskom i necivilizovanom i zaključio da kao takva ne treba da postoji. Prvi čovjek Canua navodno se izuzetno negativno odredio i prema predsjedniku Filipu Vujanoviću, bivšem šefu diplomatije Milanu Roćenu i ministarki prosvjete Sanji Vlahović. Medijske napise Đurović je oštro demantovo, utvrdivši kako se protiv njega vodi opšta haranga i kontinuirano napada. U međuvremenu, Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova nije ni potvrdilo niti demantovalo sadržaj depeše iz Skoplja. Do početka emisije od te institucije nije smo dobili odgovor na naše pitanje proslijeđeno elektronskom poštom da li će se tim povodom uopšte oglašavati, budući da je čitav slučaj u medijima poprimio razmjere prvorazrednog skandala. Sa druge strane, teško je bilo naći sagovornike koji su bili spremni da o ovoj temi javno govore. Kako nam je nezvanično saopštio bivši visoki crnogorski diplomata, do ovakve situacije nije trebalo da dođe i nešto što ima karakter interne informacije nije smjelo neovlašćeno da bude objavljeno u medijima, pa je očigledno riječ o propustu Ministarstva vanjskih poslova. Također, državne institucije su bile dužne da sve provjere, tim prije što su u događaju uključene ličnosti visokog ranga, kao što su ambasador i predsjednik Akademije nauka, od kojih svako ima svoju verziju događaja. Ovako su stvari, prema riječima našeg sagovornika, otišle mimo kontrole i plodno su tle za manipulacije, posebno zbog dosadašnjih Đurovićevih negativnih stavova prema crnogorskoj državnosti. Po svemu sudeći, institucionalno lopta je u dvorištu crnogorske vlade, odnosno Ministarstva vanjskih poslova. Podsjetimo, Crnogorska akademija, uključujući njenog predsjednika, finansiraju se iz budžeta, a vlada je upravo ove godine redukovala sredstva akademiji pod obrazloženjem da se neracionalno troše. Sukob vlade i prvog čovjeka Canua eskalirao je nakon usvajanja novog zakona o Canu, koji predviđa da u članstvo te akademije po utvrđenim kriterijumima uđu dosadašnji akademici suparničke Dukljanske akademije nauka. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Završni je dan kampanje dvojice predsjedničkih kandidata koji se nametju za sljedećih 4 godine u Bijeloj kući. Žestoka borba vodi se za glasove u takozvanim swing državama, gdje glasači nisu ubjedljivo ni demokrate ni republikanci. Sabina Čabaravtić.
Barack Obama bi se trebao pojaviti u Madisonu u državi Wisconsin u pratnji Brucea Springsteena prije nego se uputi u Iowa i Ohio. Romney je na Floridi, gdje ankete pokazuju da je ispred Obame, a potom ide u Virginiju, New Hampshire i Ohio. S obzirom da prema anketama obojica kandidata stoje rame uz rame, analitičari kažu da će izbore odlučiti swing države. Kampanja je bila najintenzivnija u državi Ohio, u kojem republikanci nisu nikada do sada izgubili. Posljednje istraživanje Ohio Columbus pokazalo je međutim u nedjelju da Obama vodi s 2% prednosti nad Romnijem. Nešto je specifično u američkom izbornom sistemu. Tamo ne pobjeđuje kandidat s najviše osvojenih glasova građana, nego onaj ko osvoji najmanje 270 elektorskih glasova, a svaka od 50 saveznih država Amerike ima određen različit broj elektora koji nisu u vezi s brojem stanovnika. Upravo zato je Ohio sa svojih 18 elektorskih glasova u ovakvoj mrtvoj trci ključan za osvajanje Bijele kuće. Obojica su kandidata za finiš trke izabrali Srednji zapad. Romney je na konvenciji glasačima u Ohio kazao kako je Obama malo toga postigao i kako ne zaslužuje drugi mandat. Tražio sam da po strani ostavimo sve govorancije, napade i nesporazume, a da pogledamo rezultate. Lako je pričati, to ništa ne košta, ali se promjene ne mire riječima, nego ostvarenjima. Pa hajde da pogledamo te rezultate. Mitt Romney ostaje omiljen među bijelcima, starijim ljudima i evangelistima. Obamu više vole žene, mladi ljudi, Hispanezi i Crnci. Svima njima predsjednik je poručio da su predaleko stigli da bi odustali. Vi znate što mislim i u šta vjerujem. Vi znate da govorim istinu i znate da ću se svakog dana boriti za vas i vaše porodice najviše što mogu, tako dugo dok imam privilegiju biti predsjednikom. Ako se pitate ko će se boriti za mene i ko će donijeti stvarne promjene, onda znate da ja znam kako stvarne promjene izgledaju, jer sam se zajedno s vama borio za njih. Od te borbe imam ožiljke i sjede vlasi. Ova predizborna kampanja košta 2 milijarde i 600 miliona dolara i za 200 miliona je jeftinija od one od prije 4 godine.
6. novembra Amerikanci biraju Romney ili Obama.
Ako vas zanima, pratite interaktivnu mapu Slobodne Evrope na našoj internet stranici.
Prve reakcije i analize američkog glasanja na slobodnaevropa.org.
Brojne nezakonitosti koje redovno uočava Državna revizorska institucija, koji se događaju u vladi i drugim državnim organima kroz nenamjensko trošenje novca poreskih obveznika, uvećavanje zarada povećavanjem satnice, razne isplate bez zakonskog osnova, jasno govore o neodgovornom odnosu državnih organa prema novcu koji izdvajaju građani Crne Gore. Međutim, uprkos brojnim nalazima Državne revizorske institucije, sve već godinama prolazi bez posljedica, a izvještaji ove institucije ostaju samo mrtvo slovo na papiru. Tema Esada Krcića.
Državna revizorska institucija koja kontroliše zakonitost, efikasnost i ekonomičnost trošenja budžetskih sredstava i upravljanja imovinom države već godinama objavljuje izvještaje koji govore o brojnim neregularnostima u ovoj oblasti, ali se po tom pitanju ništa ne događa. Izvještaj se objavi, javnost se nekoliko dana bavi skandaloznim troškarenjem novca poreskih obveznika i onda se sve zaboravi do narednog izvještaja kada se ponavlja ista priča. Odgovor na pitanje zašto uprkos očiglednim neregularnostima izostaju konsekvence, između ostalog leži i u činjenici da iako je po zakonu Državna revizorska institucija dužna da kad postoji sumnja da je učinjeno krivično djelo bez odlaganja podnese krivičnu prijavu, ovaj organ koji postoji već 6 godina nikad nije podnio ni jednu krivičnu prijavu. Danas iz Državne revizorske institucije nije bilo moguće pribaviti objašnjenje ovog fenomena, a to je prethodno pokušao i Institut Alternativa. Marko Sošić.
Njihovo objašnjenje su u tome da oni zaista do sada nisu naišli na slučaj za koji bi bili sigurni da sadrži biće krivičnog djela. Postojale su određene naznake koje su proizilazile iz njihovih izvještaja i onda su oni to prosljeđivali Vrhovnom državnom tužilaštvu, koje ih opet nije dalje obavještavalo što je učinjeno po tim izvještajima. Sama DRI ima objašnjenje da ukoliko bi ona djelovala brzopleto, pa onda pokrenula krivičnu prijavu, a ipak nemala dovoljno dokaza ili nemala dovoljno jake indicije da se radi o krivičnom djelu, da bi njen kredibilitet u očima javnosti, a javnost jeste najjače oružje DRI, bio poljuljan.
Državna revizorska institucija konstatuje probleme, ali očigledno ne želi ništa da preduzme da bi se problemi otklonili, kaže direktor monitoring programa Mansa Vuk Maraš, koji dodaje da je apsolutni apsurd da se u izvještaju Državne revizorske institucije konstatuje učinjeno krivično djelo, a da prijava tužiocu izostaje.
Ni sam tužilac nije pokazao bilo kakvu inicijativnost da primijeti u medijima navode iz izvještaja Državne revizorske institucije da to preuzme i da hitno pokrene postupanje po tome, i generalno kad se pogleda rad institucije sistema ispada kao da jednostavno nikome u državi nije bitno da se prekine sa zloupotrebom državnog novca, odnosno novca svih građana Crne Gore.
Zašto je to tako?
Očigledno je da je to tako zbog toga što sa političkom korupcijom niko ne želi da se bori, odnosno što novcem građana Crne Gore, odnosno poreskih obveznika, raspolažu ključni politički igrači. Iz tog razloga očigledno niko ne želi te ljude da procesuira.
Koliko je problem nekažnjenog nezakonitog trošenja novca poreskih obveznika ozbiljan, vjerovatno najbolje govori raširenost ove pojave. Prema nalazu DRI o prošlogodišnjem finansijskom izvještaju Ministarstva rada i socijalnog staranja, ministar Suad Numanović uvećavao plate od 10-30% bez donošenja potrebnih akata. Utvrđene su nepravilnosti u vezi sa isplatom naknada za troškove službenih putovanja, a revizija utvrdila da su troškovi neregularno evidentirani, rashodi za materijal kao troškovi reprezentacije, bankarske usluge kao rashodi za energiju, a ostala lična primanja kao ugovorene usluge. Državna revizija institucija u izvještaju o reviziji završnog računa budžeta za 2011. godinu ukazuje da je Ministarstvo ekonomije potrošilo nenamjenski 310.000 eura za službena putovanja koja su plaćena gotovinski sa blagajne novcem namijenjenim za ugovorene usluge, ali i posredstvom računa turističkih agencija. Uprava za mlade i sport je davala putne naloge i osobama koje tu nisu ni zaposlene, dok je policija poput mnoštva drugih državnih institucija ugovarala usluge za poslove koje trebalo da rade njeni ljudi, pa je po tom osnovu angažovano i plaćeno čak 66 osoba. U Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija podizane su desetine hiljada eura gotovine na ime akontacije i putnih troškova koji nisu pravdani, dijelu zaposlenih su uvećavane zarade mnogostrukim povećanjem broja radnih sati, a diplomatama je obavezno osiguranje uplaćivano na pun iznos zarade umjesto na osnovicu koju primaju u Crnoj Gori kako zakon nalaže. Samo po tom osnovu Ministarstvo vanjskih poslova je potrošilo skoro 1,5 milijuna eura više nego što je trebalo, ali će zato ambasador imati veće penzije nego što im je sljedovalo. Marko Sošić, istraživač javnih politika Instituta Alternativa, koji je potpisao i zahtjev ove organizacije upućen vladi da se javnosti predoči zašto se preporuke DRI uporno ne poštuju, kaže da izvještaji DRI ostaju bez efekta zbog mnoštva razloga, a između ostalog i zato što u vladi ne postoji dovoljno razumijevanja da se preporuke DRI moraju sprovesti, odnosno da Ministarstvo financija nije uspostavilo neophodne mehanizme kontrole.
Razlog je s jedne strane u manjkavom pravnom sistemu, odnosno nepostojanju prekršajne odgovornosti u sistemskom zakonu o budžetu, što u neku ruku onemogućava Državnu revizorsku instituciju da podnese prekršajne prijave za ona djela koja su manja od krivičnog djela, a ipak vrlo važna i načinjavaju ogromnu štetu našim javnim financijama. Nama se čini da je rješenje u tome da Vrhovno državno tužilaštvo mora značajnije koristiti izvještaje Državne revizorske institucije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slijedi priča o besplatnom centru za rehabilitaciju zavisnika, poznatijem kao Reto centar u blizini Danilovgrada. Posjetili smo kuću u kojoj je 18 momaka najbolje životne dobi, ali sa dugim narkomanskim stažom, koji pokušavaju da se odviknu od droge i stvore šansu za novi početak. Da li uspijevaju, kako žive i kako okolina reaguje na njihovo prisustvo, slušamo u priči Olivera Nikolić, koja ih je posjetila.
Andrej je bivši heroinski zavisnik, počeo da se drogira kao maloljetnik i poslije deceniju narkomanskog staža umoran od svega tokom izdržavanja zatvorske kazne, odlučio je da potraži pomoć u jednom od besplatnih centara za rehabilitaciju zavisnika u Hrvatskoj, poznatijim kao Reto centri.
Čovjek od kojeg sam kupovao heroin, s kojim sam išao u školu, dok sam završio u zatvor, on je odmah otišao u Reto. Iskoristio je to vrijeme i dok sam bio u zatvoru, došli su razgovarati sa mnom. Ja sam vidio drugog čovjeka. Bio je to on, ali drugi. Ono što sam vidio, ja sam želio za moj život. Ja sam želio biti takav, ja sam želio biti taj.
Kako?
Drugčiji, bolji, pitomi, ponizni, ne toliko bahat, ne toliko ponosan, ne toliko uvjeren u sebe, a znat da je to laž.
Ovaj zadrani nakon izlaska iz pakla droge oženio se, otac je 5-godišnjeg djeteta i danas u Reto centru kod Danilovgrada pomaže ovisnicima u odvikavanju od droge. U jednoj iznajmljenoj kući kraj Danilovgrada zatekli smo 18 momaka. Većina je deceniju drugovala jedino sa heroinom i u srednjim 20-im pokušava da izađe iz tog lošeg društva. Vojo iz Nikšića počeo je sa 13. Ovaj 29-godišnjak, otac dva djeteta, priča nam da droga u njegov život nije ušla slučajno.
Heroin u moj život nije ušla sasvim slučajno, nego je ušao kao jedan štab za moj dalji život. Bježanje od onoga što ja jesam, od mojih kompleksa, od mojih mana. Moja nesigurnost se liječila sa heroinom. Par godina sam se drogirao, a 12 godina pokušavam ono da riješim svoj problem. Moji su ono uložili sve napore da mi pomognu, ali to nije išlo onako. I tek kad su mi zatvorili vrata i zatvorili mi svaku slavinu, ono, da sam ostao bez hrane, bez ičega, potražio sam pomoć na pravi način.
U centar se ne ulazi lako. Mora se pokazati velika želja i volja da se ostavi droga. Pristup je individualan na poželjan period boravka 2 godine. Terapija je radna, svakodnevna, a sa ovisnicima su 24 sata kao sjenke nerazdvojni bivši narkomani koji im pomažu da lakše prebrode krize. Svaka sredina ima svoje boljke, a crnogorska je sramota i stid najbližih da prihvate problem i bolest. Takvo je bar Andrejino iskustvo sa terapijama u centru u Crnoj Gori.
Ljudi ovdje zaziru od sramote. Kojih je strah od srama, da se osramote pred drugima, da priznaju da je njihovo dijete u problemu, jače je od straha za njihovo dijete. I sad, i čak i ako se to desi, koliki su bili u centru, a njihovi roditelji su govorili da su oni na radu u Njemačkoj, da su na radu u Italiji, kod neke rodbine i tako dalje. I onda naravno, ako 6 mjeseci, 8 mjeseci, godinu dana ga zovu nazad, vrati se, moraš se vratiti, čak ga trgaju nazad. I mnogi su ja bih rekao čak i izgubljeni u svemu tome, rastrgani između svoje porodice i onoga što žele.
Kuća za rehabilitaciju kod Danilovgrada iznajmljena je 2007. kada se i počelo sa ovim vidom terapije u Crnoj Gori. Okolina, što je donekle razumljivo, loše je reagovala na svoje nove komšije, narkomane, prisjeća se Andreja.
Nemaš nikakvo svjedočanstvo o sebi, ništa ne znaju o tebi, znaju samo da dolaze narkomani. Kaže, malo su se pribojavali svega toga, sve su se više saznavali sa strane nego da su prišli momcima i pitali ih ko ste vi uopće. To je bilo prije 5 godina. Pustili su nas, evo danas nakon 5 godina, hvala Bogu, ti ljudi isti nas nazivaju svojima, pozivaju nas u svoje kuće da pijemo i kafu i da radimo za njih. Sad smo njihovi, sad smo tu svoji.
Dotjerani polovni namještaj koji je neko bacio, predmeti svoje ručne izrade, police sa Biblijom i Novim Zavjetom, te 2 gitare u uglu besprekornog urednog dnevnog boravka, slika su kuće u kojoj žive ovi momci. Sami se staraju o hrani, pa smo tog prije podneva pozvani na špagete sa sirom i šunkom, dotjerana okućnica, bašta koju sami uzgajaju, domaće životinje, radionica. Ovi momci se sami finansiraju, radom plaćaju svoje liječenje. Rade selitbe, sitne popravke, uređuju dvorišta. U početku, i zbog zazora sredine, morali su da traže pomoć od drugih centara, a danas su samoodrživi. Od onih koji u centru ostanu potrebne 2 godine, njih 80% se izliječi. Problem je međutim što mnogi ne izdrže toliko i što se vraćaju paklu droge. A za one koji su uspjeli, kakav je i da li ih je strah od života po izlasku iz centra, pričaju nam Andreja, bivši zavisnik, i Vojo koji to kani da bude.
Puno puta se susrećem s tim pitanjem, šta kad ti izađeš sutra jedan dan? Ali ja sam izašao, ja nisam nigdje, nema nigdje ograda oko nas. Mi smo tu, mi možemo napraviti šta god želimo. Sve nam je dozvoljeno, sve nam je otvoreno. Ali nije sve dobro za nas. Znamo to danas, naučili smo to.
Moji svi strahovi su maknuti iz mene kad sam se suočio sa istinom. Pa je me oslobodila od svega. moje laže, moje manipulacije, moje prevare od mojih maske, skinula ono sve što ja jesam, jer imam preveliku volju i želju da idem za tim stvarima i da otkrivam ono što ja jesam svakodnevno. To je ono što mi dava snagu svakog dana, da se borim, da radim, da živim.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Podsjećamo još jednom na neke od važnijih vijesti. U Podgorici je jutros potpuno izgorjelo 6 stanova u ulici Kralja Nikole, na sreću nema žrtava. Evropska Crna Gora i manjinske partije danas bi najkasnije do sutra ujutro trebalo da finalizuju koalicioni dogovor. Status Kosova nije na dnevnom redu Savjeta Evrope, izjavio izvjestilac Savjeta Evrope Bjorn von Sydow. Brahimi za rezoluciju o Siriji, ruski šef diplomatije Lavrov protiv, počeo Azijsko-evropski samit. Ostalo je još da vam se Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas podsjetimo na našu regionalnu emisiju u 18 sati.